Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Akademija ir laidos Akademija ciklas apie bažnyčios tėvus. Prie mikrofono brolis dominikonas Saulius Rumšas, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto tikybos katedros docentas. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie Bazilijų didįjį ir šventąją dvasią. Bazilijus didysis – tai 4 amžiaus bažnyčios tėvas. Didžiausią savo indėlį jisai paliko būtent kalbėdamas, rašydamas apie šventąją dvasią. Bet prieš tai, kaip įžanga, man atrodo būtų pravartu ir svarbu pasigilinti truputėlį į paskutiniųjų dienų įvykius. Taigi, paskutiniųjų dienų įvykiai – tai Velykų laikas. Velykų laikas, kuris užsibaigė būtent sekminėmis. O sekminių švente – šventosios dvasios atsiuntimo švente. O sekmadienis po sekminių buvo skirtas švenčiausios trejybės garbei. Praeitoje laidoje apie bažnyčios tėvus mes kalbėjome apie kristologinius ginčus, 4 amžiaus pradžios kristologinius ginčus apie Jėzaus Kristaus žmogiškumą ir Jėzaus Kristaus dieviškumą. 4 amžiaus viduryje atsiranda ginčai apie šventosios dvasios dieviškumą. Ir sūnaus Jėzaus Kristaus, Dievo sūnaus klausimas ir šventosios dvasios klausimas pirmiausia užduoda esminį mum klausimą, būtent švenčiausios trejybės klausimą. Švenčiausios trejybės, kuri nekyla iš filosofinių mąstymų, trejybinis tikėjimas nekyla iš filosofinių svarstymų, trejybinis tikėjimas kyla būtent iš Jėzaus Kristaus dieviškos viešpatystės pripažinimo, ir jis kyla iš pripažinimo, kad Jėzus yra viešpats, Dievo žodis, nematomo tėvo paveikslas. Ir antrasis dalykas, ant kurio yra statomas trejybinis tikėjimas, tai būtent šventosios dvasios dieviškumo pripažinimas. Būtent tos 4 amžiaus diskusijos, kurios vyravo 4 amžiaus pradžioje ir 4 amžiaus viduryje ir antroje pusėje, kad ir susijusios su Jėzumi Kristumi ar šventąją dvasią, bet jos pirmiausia yra susijusios su mūsų tikėjimo esme, su tuo, kad mūsų Dievas, vienatinis Dievas, yra trejybinis. Vienas Dievas, 3 asmenys, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir iš tiesų dar prieš būdama teologinių ginčių objektu, švenčiausioji trejybė pirmiausia yra tikėjimo dalykas. Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai išreikšta garbė Naujajame Testamente įtraukia žmogų į trejybinį tikėjimą. Naujasis testamentas rodo, kad Jėzus ir Šventoji Dvasia turi būti įtraukti, kalbant apie vieno Dievo tapatumą. Ir kalbėti apie įtraukimą nereiškia, kad Jėzus ir Šventoji Dvasia tik tai išoriškai būtų tarsi pridedami prie Dievo. Bet įtraukti reiškia, kad Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tikėjimas Tėvų, Sūnumi ir Šventąją Dvasia tai yra tikėjimas vienu Dievu. Ir kalbėti apie tą patumą, tai sakyti, kad Jėzus Kristus ir Šventoji Dvasia nėra Dievo veiklos funkcijos ar savybės, tačiau jų buvimas, Sūnaus ir Šventosios Dvasios buvimas liečia pačią Dievo būtį, pačią Dievo esmę. Ir būtent patristiniame laikotarpyje Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia bus išreikšti ir yra išreikšti kaip atskiri asmenis. Ir šis Naujo Testamento trejybinis tikėjimas, jisai apreikštas Naujajame Testamente, apreikštas Jėzuje Kristuje, jisai savo teologinę formą kristalizuojasi būtent 4 amžiuje. Ir 4 amžius neišranda nieko naujo, kalbėdamas apie Jėzų Kristų ir apie šventąją dvasią, nieko naujo, ko nebūtų buvę apreikšta Naujajame testamente, ko nebūtų buvę apreikšta visame šventame rašte, nes Senasis testamentas paruošia jau naująjį testamentą. Ir būtent kalbant apie švenčiausią trejybę, kalbant apie tėvą, apie sūnų, apie šventąją dvasę, naujo testamento apaštalai ir apaštalinis laikotarpis nematė prieštaravimo su senojo testamento dievu, bet būtent matė tą senojo testamento tęstinumą. Ir senajame testamente, žiūrint iš dievo monoteizmo pusės, naujo testamento krikščionis matė tą tęstinumą. Tęstinumą to, ką jau skelbė visa žydų tradicija. Ir jie nematė prieštaravimo. Ir kodėl nėra prieštaravimo? Pirmiausia, todėl, kad yra dievo vienumo klausimas. Naujasis testamentas krikščionims nėra lūžio dalykas, bet tradicijos tęstinumas. Ir kitas dalykas, pirmieji krikščionys, apaštalai, išpažino tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, patvirtindami dievo vienumą. Ir senajame testamente mes nerasime vietos, kuri kalbėtų apie tris dievus. Iš tikro, naujo testamento trejybinio tikėjimo išsireiškimai ir išreiškimai sutinkami su dievo vienumo patvirtinimu. Sūnus ir šventoji dvasia neskaldo dievo sampratos, dievo tapatumas išlieka vienas. Sūnus ir dvasia nepadaugina dievo. Jie yra suprantami kaip vienas dievas. Ir naujasis testamentas neskelbia naujo dievo, bet gilina tą pačią vieno dievo sampratą. Dievas pasireiškia istorijoje, jis konkrečiai ateina į istoriją, jis įeina į istoriją kaip vaduotojas, kaip išlaisvintojas, tai yra senojo testamento Izraelio tautos patirtis. Kai Izraelis yra klausiamas apie tikėjimo turinį, jis atsako pasakojimu apie tautos išėjimą iš Egipto. Ši Izraelio tautos patirtis išskiria ją iš visų kitų tautų. Ir Izraelio tautai pirmiausia rūpi suprasti visą eilę Dievo, sakykime, pykčių, ar ne, nukreiptų prieš tautą. Ir pastoviai, kai Dievas tarsi supyksta, nes Izraelio tauta nukrypsta nuo dieviško kelio, tada ir pranašai primena tą konkretų istorinį įvykį, primena ir Dievas per šią konkrečią patirtį ateina kaip išlaisvintojas. Dievas ateina kaip išlaisvintojas, Dievas ateina į istoriją ir visada yra prisimenamas tas Dievo įsikišimas į istoriją, Dievas Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, kuris išvedė savo tautą iš Egipto. Ir ta prisiminimo tema yra labai svarbi Senajame testamente, nes prisiminti reiškia aktualizuoti. Jeigu Dievas išlaisvino, vadinasi, tai yra ir jo esmė, Dievas yra išlaisvintojas, vaduotojas, vadinasi, jis ne tik išvadavo, bet ir vaduoja, ir vaduos, ir išlaisvins. Ir Dievas apsireiškia istoriniuose įvykiuose, ir Dievas yra kitoks Izraelio tautos Dievas, ne kiti dievai. Izraelio tauta savo istorijoje atranda Dievo veikimo stilių. Istorija kalba apie Dievo artumą ir rūpestį žmonėmis. Ir Naujajame testamente mes matome, kad Jėzus būtent daro lygiai tą patį, ką darė Senojo testamento Dievas. Jis atėjo, kad vaduotų, kad gelbėtų, atleistų nuodėmes, vestų žmonės į išganimą. Tai nėra Jėzaus Kristaus veikla, nėra atskira kažkokia tai visiškai kitokio ar kito Dievo veikla, tai yra to paties Dievo veikla, toliau tęsiama Jėzuje Kristuje. Ir Dievo vienumo samprata ir Dievo įsikišimo į istoriją samprata paruošia tolimesnį kelią trejybės teologijai. Ir būtent apie tai kalba ypač Evangelija pagal Joną, kuri kalba apie glaudžias sąsajas tarp tėvo ir sūnaus, kuri kalba taip pat apie glaudžias sąsajas tarp sūnaus ir šventosios dvasios. Aš jums atsiųsiu dvasią guodėją, kuri paaiškins visą, ką jums buvo įsakęs. Dvasią guodėją kylančią iš tėvo, sako Jėzus Kristus Evangelijoje pagal Joną. Ir Evangelijose matome, kad tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, jie yra skirtingi, bet tuo pačiu kaip pabrėžia pats Jėzus Kristus, tėvas ir aš mes esame viena. Ji yra tėvas, sūnus ir šventoji dvasia yra viena. Visas treibinis apreiškimas jau yra naujajame testamente, bet dar jį reikia atskleisti. Ir būtent ketvirtasis amžius, norėdamas atsakyti į įvairias iškilusias problemas, to laiko problemas, į įvairias iškilusias nuomonės apie Dievo vienatinumą, apie Dievo vientisumą, apie Dievo nedalomumą, būtent nieko kito nedaro, tik tai stengiasi teisingai suprast tai, ką Jėzus Kristus apreiškia. Teisingai suprast būtent šventosios dvasios linijoje, vedant šventajai dvasiai, tai, ką sakė Jėzus Kristus. Trejybės teologija nėra kažkoks tai priedėlis, bet būtent yra šventojo rašto, ypač naujo testamento apreiškimas ir to apreiškimo gilinimas. Vienas Dievas, trys asmenys – tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir būtent, kai ketvirto amžiaus pradžioje iškyla tas tie ginčai apie Jėzaus Kristaus dieviškumą ir tų ginčių pasekoje labai nuosekliai ir konsekventiškai iškyla taip pat šventosios dvasios dieviškumo klausimas. Ar atsiranda šventosios dvasios dieviškumo neigėjų grupė, vadinami pneumatomakai, kurie neigia, kad šventoji dvasia yra Dievas, neigia, kad šventoji dvasia būtų trejybės asmuo, atskiras asmuo. Jie teigia, kad na, šventoji dvasia yra kaip savotiška galia, Dievo galia, kaip na, Dievas papūtė ir tas papūtimas būtų kaip šventoji dvasia, tas dvelksmas gūsis, bet nieko atskiro neturinti, neturintis asmeninių savybių. Ir būtent ketvirto amžiaus viduryje krikščionių teologijai, patristiniai teologijai teko susidurti su ne tik su kristologiniu iššūkiu, bet ir su pneumatologiniu iššūkiu. Kaip remiantis Naujojo testamento šventojo raštu, kaip pagrįst, kad iš tiesų šventoji dvasia yra atskiras asmuo, bet trejybinis asmuo viename Dieve. Ir būtent vienas iš pagrindinių šventosios dvasios dieviškumo šauklių ir yra šventasis Bazilijus Cezarietis, dar nuo savo gyvenimo laikų vadinamas Bazilijų didžiuoju, kuris be kita ko labiausiai ir padarė turbūt didžiausią įtaką gindamas šventosios dvasios dieviškumą. Bazilijus Cezarietis, jisai gimė apie 329 metus Cezarėjoje, Kapadokijos Cezarėjoje, dabartinė Turkija, mirė maždaug apie 379 metus. Mirė dar prieš Konstantinopolio visuotinį susirinkimą 381 metais, tačiau jo mintis buvo kaip tik ir ne tik pagerbtos, bet jo mintimis rėmėsi ir Konstantinopolio visuotinio susirinkimo tėvai. Kas buvo tas Bazilijus keliais žodžiais? Ir Bazilijus Cezarietis, jisai jau buvo kilęs iš krikščioniškos šeimos. Jo seneliai buvo kankiniai nužudyti už Jėzaus Kristaus išpažinimą. Jo tėvas ir mama iš pradžių norėjo gyventi asketinį gyvenimą, gyventi kaip brolis ir sesuo, bet susilaukė 10 vaikų, iš kurių greičiausiai 5 broliai ir 5 seserys. Na ir iš tų vaikų praktiškai beveik visi, kiek yra žinoma, yra šventųjų tarpe. Žinoma, tėvai, seneliai taip pat. Ir Dievo keliai, žinoma, yra nežinomi. Ir Bazilijus Cezarietis savo mokslus iš pradžių tęsė Cezarėjoje pas tėvą. Tėvas buvo retorius, mokytojas. Paskui savo mokslus tęsė Konstantinopolyje ir galiausiai juos užbaigė Atėnuose. Reiškia, Bazilijus Cezarietis priklauso jau tai vyskupų kartai, kuri turėjo labai puikų išsilavinimą, klasikinį išsilavinimą. Ir, o būtent, kai Bazilijus studijavo Atėnuose, jis ten kartu studijavo su savo draugu Grigaliumi Nazianziečiu, kurio tėvas Grigalius Nazianzietis senasis buvo Nazianzo vyskupas. Ir jų moksladraugis buvo būsimasis imperatorius Julijonas Apostatas. Taip pat. Reiškia, ta jau viskupų karta ketvirto amžiaus, ypač antros pusės viskupų karta, išsilavinusių, labai išsilavinusių viskupų karta, priklauso intelektualiniam elitui, bet nepamirštant, žinoma, ir Jėzaus Kristaus Evangelijos. Ir kai Bazilijus maždaug apie 355 metus grįžta į Cezareją, į namus, jo sesuo Makrina, tėvui mirus, jų tėvui, su mama pasitraukia į kitą jiem priklausiusią teritoriją ir pradeda gyventi asketinį gyvenimą. O Bazilijaus Cezariečio brolis Grigalius Nisietis, grįžo labai prisigėręs pasaulietiškos dvasios ir labai puikavosi savo išmintimi. Na ir jų sesuo Makrina, pamačiusi Bazilijaus pasiputimą ir vos nenukrypimą nuo Evangelijos, pradėjo, kaip sakoma, skambinti visais varpais ir sesers Makrinos dėka Bazilijus buvo pakrikštytas ir atranda tikrai tą tikrąjį Evangelijos kelią. Ir jis taip pat pasitraukia, pradeda gyventi asketinį gyvenimą ir keliauja po Palestiną, keliauja net iki Egipto, susipažįsta su įvairiais vienuoliais, su įvairiais asketais ir grįžęs taip pat į Cezareją, Kapadokiją, į apylinkes, pradeda truputėlį kitaip organizuot vienuolišką gyvenimą. Ir iš tiesų Bazilijus Cezarietis bus vienas iš tų pagrindinių, ypač rytų bažnyčios vienuoliško gyvenimo organizatorių, palikęs ir vienuoliškas taisyklės, kurios rytų bažnyčioje dar galioja ir dabar, o vakarų bažnyčiai padarė didelę įtaką, ypač ir šventam Benediktui, ir taip pat šventam Augustinui. Cezarėjos vyskupas, žinodamas Bazilijaus gabumus, jį 362 metais pašventina kunigu. Ir Bazilijus pradeda darbuotis Cezarėjoje kaip vyskupo padėjėjas ir tuo metu dar tebevyksta arši kova su trečiaja arijonų karta, vadinamais eunomijaus sekėjais. Ir čia iš to laiko turime Bazilijaus Cezariečio prieš eunomijų veikalą, kurį paskui prates Grigalius Nisietis, Bazilijaus brolis, o 370 metais Cezarėjos vyskupui mirus, Bazilijus yra išrenkamas ir pašventinamas Cezarėjos vyskupu. Ir būtent per tą laikotarpį iki pat savo mirties Bazilijus labiausiai atsidės ir bendruomenių stiprinimui, bendruomenių kūrimui, krikščioniškų bendruomenių kūrimui. Jis būtent atsidės tam, kad gražint vienuolišką gyvenimą, kuris krypo į savotiškas ekscesus ir į savotišką formavosi tarsi atskiros savotiškos bažnyčios, jisai gražino jas į krikščionių bendruomenės tarpą, į krikščionių bažnyčios vietą. Taip pat Bazilijus yra svarbus ir būtent karitatyvinės veiklos kūrimui, nes jisai atkreipė dėmesį į tuos socialinius sluoksnius pirmiausia, kuriais visuomenė ir imperija nesirūpindavo. Ir Cezarėjoje jis įkūrė prieglaudą, kur priimdavo ir našles, ir našlaičius, ir keliauninkus. Juos apgyvendindavo ir padėdavo jiems būtent turėti bent minimumą. Bet didžiausias, turbūt vienas iš didžiausių Bazilijaus mokymo įnašų ir yra būtent gilinant tą švenčiausios trejybės sampratą, kalbant apie Kristaus dieviškumą, bet dar labiau kalbant apie šventosios dvasios dieviškumą ir parodant savo veikalais, savo garsiuoju veikalu apie šventąją dvasią, parodant, kad niekada pažodžiui nepasakant, bet argumentuojant taip, kad nelieka abejonių, kad remiantis apreiškimu, pagal apreiškimą, šventoji dvasia yra tikras dievas ir vienas iš trijų trejybės asmenų. Toliau apie šventąją dvasią po muzikinės pertraukos. grįžtame į studiją, su jumis laida Akademija ir laidos ciklas apie bažnyčios tėvus, prie mikrofono brolis Dominikonas Saulius Rumšas. Ir šiandien kalbame apie Bazilijų Cezarietį ir apie šventąją dvasią. Ir antroje laidos dalyje būtent plačiau pažvelkime į tai, ką Bazilijus Cezarietis mokė apie šventąją dvasią. Ir susidūręs su šventosios dvasios dieviškumo neigėjais, Bazilijus Cezarietis visais įmanomais būdais stengiasi paaiškinti tai, kas jau yra visame šventajame rašte pasakyta apie šventąją dvasią. Ir savo knygoje, kuri taip ir vadinasi traktate apie šventąją dvasią, parašytame 375 metais, Bazilijus niekada tiesiogiai nesako, pažodžiui nesako, kad šventoji dvasia yra Dievas. Tačiau jis analizuoja ir pristato šventosios dvasios veikimą kūrinijoje ir šventosios dvasios veikimą žmoguje. Ir jis parodo būtent, kad anot Cezariečio geriausiai šventosios dvasios dieviškumą atskleidžia veikimas žmoguje ir šventosios dvasios veikimas dieviškumas geriausiai yra atskleidžiamas remiantis jos veikla. Ir kokia yra ta šventosios dvasios veikla? Ši knyga apie šventąją dvasią, Bazilijaus Cezariečio knyga, yra be galo turtinga. Ir keletą ištraukų iš šios knygos mes turime tokioje puikioje ir savotiškoje bažnyčios tėvų antologijoje apie šventąją dvasią, išverstoje iš prancūzų kalbos ir surinktoje Marie Nicole Boiteau, ir ši knyga vadinasi Atskleisti šventąją dvasią, kuri teikia gyvybę. Ir jinai buvo išleista Panevėžio vyskupijos katechetikos centro 2002 metais. Ir šioje knygoje mes turime keletą būtent ištraukų iš Bazilijaus Cezariečio to pagrindinio veikalo apie šventąją dvasią. Ir šiame veikale dvi linijos išryškėja. Šventoji dvasia veikianti kūrinijoje ir šventoji dvasia veikianti žmoguje. 16 skyriuje apie šventąją dvasią Bazilijus Cezarietis kaip tik didžiausią dėmesį atkreipia į tai, kaip žvelgiant į visą kūriniją, žvelgiant į kūriniją aprašoma visame šventajame rašte, kaip gali šventoji dvasia būti visa kuo neatskiriama nuo tėvo bei sūnaus. Ir kad tarp tėvo ir sūnaus negali būti jokio nuotolio. Ir 4 amžiuje pagrindinis klausimas, kuris buvo keliamas kalbant apie šventosios dvasios dieviškumą, buvo būtent susijęs su kūrinyje ir su kūriniais. Ir klausimas skambėjo taip, ar šventoji dvasia yra prie kūrinių ar prie kūrėjų. Jeigu jinai yra prie kūrinių, vadinasi, jinai yra kūrinys, vadinasi, jinai nėra Dievas, na ir visos pasekmės. Bet jeigu jinai yra prie kūrėjo, vadinasi, ji yra Dievas. Ir būtent ypač 16 skyriuje veikalo apie šventąją dvasią Bazilijaus Cezariečio puikiausiai atsiskleidžia, Bazilijus puikiausiai parodo, kaip visoje kūrinijoje, visoje istorijoje ir kūrinijos atbaigime šventoji dvasia yra daugiau negu kūrinys. Ir daug daugiau, ir kad šventoji dvasia yra būtent prie kūrėjų. Šventoji dvasia nuo pat kūrinijos pradžios, dar prieš kūrinijai atsirandant, jinai jau veikia. O kūrimo metu šventoji dvasia veikia kartu su tėvu ir sūnumi. Ir Bazilijus sako, kad šitaip juos sukūrusiame veiksme, tai yra visą pasaulį sukūrusiame veiksme, tu užšiopi viso to, kas sukurta, pirminę priežastį arba tą principinę priežastį, tai yra tėvą, kuriamąją priežastį sūnų, per kurį viskas daroma, ir tobulinamąją priežastį dvasią. Ir dvasia, visa trejybė yra mąstoma kūrimo perspektyvoje ir būtent dvasia yra ta tobulinamoji priežastis, tobulinamoji ta, kuri veda į atbaigimą, ta, kuri veda į pilnatvę, be kurios pagalbos kūrinyje nebūtų iki galo išpildyta. Ir šventoji dvasia dalyvauja kūrime ir toliau veikia kaip tobulinančioji priežastis, bet tuo pačiu šventoji dvasia yra jau veikia ir kartu yra susieta su Jėzumi Kristumi. Ir Bazilijus sako, pirmiausia, ji šventoji dvasia buvo kartu su viešpaties kūnu, paskui ji suteikė patepimą ir buvo nuo to neatskiriama, nes parašyta, ant ko pamatysi nusileidžiant ir pasiliekančią šventąją dvasę, tas ir bus, kuris krikštis šventąją dvasę. Arba kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę, galiausiai dvasiai dalyvaujant rutuliuojasi visa Kristaus veikla. Ji, šventoji dvasė, buvo šalia net tada, kai jį gundė velnės, nes pasakyta, Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundumas. Ji buvo neatskiriama nuo jo, kai jis darė stebuklus. Ji nepaliko jo po prisikėlimo iš numirusių. O ką iš tikrųjų sakė viešpats, įkvėpdamas į mokinius, įdant atnaujintų žmogų ir suteiktų jam Dievo dvelkimo malonę? Imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Anot Bazilijaus, šventoji dvasia jau dalyvauja išganomoje veikloje kartu su Jėzumi Kristumi. Ir toliau šventoji dvasia kuria tą Kristaus bendruomenę, gyvąją bažnyčią. Ir Bazilijus toliau 16 skyriuje savo knygos apie šventąją dvasę kaip tik ir kalba, kad šventoji dvasia organizuoja taip pat ir Kristaus bažnyčią. O bažnyčios organizavimas, klausia Bazilijus, argi neaišku, be jokių prieštaravimų, kad tai buvo dvasios darbas? Tai ji apdovanojo bažnyčią, švento Pauliaus žodžiais tariant, pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Ši eilė išrikiuota pagal dvasios dovanų įvairovę. Ir šventoji dvasia ir toliau būtent apima visą tą dievišką veiklą, jinai apima tą dievišką išganingąją veiklą nuo pat pasaulio sukūrimo iki pat pasaulio atbaigimo. Bet labiausiai galbūt šventosios dvasios veikimas ir jos dieviškumo parodymas atsiskleidžia žmogaus ištobulinę, žmogaus gyvenime ir žmogaus vedime į šventumą. Ir pirmiausia, šventoji dvasia jinai pašvenčia, suteikia šventumą. Ir vienas iš leitmotyvų skambančių šiame Bazilijaus veikale yra tai, kad nekalbama vien apie dvasę, bet kalbama apie šventąją dvasę. Pabrėžiamas ir Bazilijus atkreipia dėmesį, kad Naujasis testamentas atkreipia, reiškia, dėmesį į šventumą. O vienas Dievas yra šventas. Vadinasi, jeigu sakome, kad dvasia yra šventa taip pat, tai klausimas kyla, ar ji tą šventumą turi iš savęs, ar jinai gauna iš kažko kitur. Ir Bazilijus, žinoma, daug vietos ir daug puslapių skiria, aiškindamas, kad šventoji dvasia turi šventumą iš savęs, nes šventoji dvasia yra Dievas. Bet jinai turi specifinių būdų, nes jinai perduoda tą šventumą žmonėms. Jinai pašvenčia žmogų, jinai veda į šventumą. Ir jeigu ir vėl Bazilijus pastoviai vaikšto taip tarp, na, sakykime, tarp dieviškos plotmės ir žmogiškos plotmės, ir jisai žvelgdamas į žmogaus išganimą, žiūrėdamas į konkrečius dvasios darbus žmogaus gyvenime, jis mato, kad dvasios jėga veda žmogų į šventumą. Dvasia teikia tą tobulumą. Vadinasi, jeigu jinai duoda tą tobulumą, jeigu duoda žmogui gyvenimo pilnatvę, jeigu teikia tą šventumą, vadinasi, tą šventumą jinai turi iš savęs. Nes jeigu pats ko nors neturi iš savęs, tu negali to duoti kitam. Šventoji dvasia teikia šventumą. Ir šventoji dvasia, vadinasi, jinai turi iš savęs ir vadinasi, jinai yra Dievas. Jinai sudievina tą žmogišką prigimtį, vesdama link užbaigimų. Ir šventosios dvasios veiklos tikslas yra žmogaus sudvasinimas. Žinoma, šventosios dvasios geradarybių, šventosios dvasios dovanų neįmanoma išvardinti. Ir Bazilius pats pripažįsta, padaręs visą eilę, visą litaniją, aiškiai matomų, suvokiamų šventosios dvasios darbų, jis pripažįsta, kad šventosios dvasios geradarybės neužsibaigia, jos yra didelės, bet visos jos kalba apie žmogaus vedimą į tobulumą ir žmogaus sudvasinimą. Ir šventoji dvasia teikia žmogui tą dvasinį charakterį. Ir kas iš tiesų yra tas žmogaus dvasinis charakteris ir kokie jo konkretūs padariniai žmogui? Bazilius į tai atsako labai aiškiai. Pirma, visas žmogaus gyvenimas pasikeičia. Žemiškas tampa dangišku. Tiksliau, keičiasi tas vadovaujantysis principas. Bazilius sako, dabar šis atnaujinimas pakeičia šį žemišką gyvenimą į dangišką. Vadinasi, kalbama apie dvasinį gyvenimą ir šventosios dvasios vadovavimą, sako Bazilius. Dvasia veikia sieloje ir jinai veikia iš vidaus. Ir žmoguje esanti dvasia leidžia jam pasirinkti tai, kas naudinga, ir dvasinė šviesa išsklaido visą tamsą. Ir anot Bazilijo šventoji dvasia laiko pusiausvyroje laisvą valią. Laisva valia nebesimėto. Jinai renkasi, laisvai renkasi gėrį. Jinai laisvai renkasi Dievo pasiūlytą jai kelią. Ir be dvasios neįmanoma gyventi pagal įstatymą ir šitaip dvasia atlieka tą vadovavimo ir žmogaus vedimo link šventumo vaidmenį. Ir 16 skyriaus apie šventąją dvasią pabaigoje Bazilijus užsimena būtent apie tai, kaip šventoji dvasia veda į atbaigimą ir žmogų veda į glaudų Dievo santykį. Ir yra viena labai įdomi mintis Bazilijos Cezariečio apie šventąją dvasią. Kad dažnai galbūt klausiame ar ne, kas tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasią. Ir Bazilijus pasakoja, kaip kartą šventoji dvasia atėjusi pa žmogų, jinai pasilieka. Jinai ateina, žinoma, jinai ateina krikšto metu, bet šventosios dvasios veikimo atvejai yra nesuskaičiuojami ir atėjusi jinai pasilieka žmoguje. Ir Bazilijus sako, kad neįmanoma yra šventoji dvasia, jinai pati iš savęs neatsiskiria kartą atėjusi visiem laikam. Ir pacituokime Bazilijų Cezarietį, kuris sako, o juk dabar, nors ir nesusiedama su nevertaisiais, ji atrodo tam tikra dalimi vis dėlto pasilieka su tais, kurie buvo pažymėti antspaudu, tai yra pažymėti krikštu, laukdama jų išganimo per atsivertimą. Bet nuo sielos, kuri išniekins jos malonę, ji bus visiškai atskirta. Reiškia, net čia galime kalbėti apie krikšto sakramento vaisius, apie šventosios dvasios veikimą. Jeigu žmogus ir užmiršta, kad jis yra Dievo vaikas, šventoji dvasia Dievas jo neapleidžia. Šventoji dvasia tarsi pasitraukia į sielos kamputį ir jinai laukia, kol vėl žmogus paprašys jos pagalbos. Jinai laukia kantriai, nebent žmogus pats imtų ir valingai savo noru šventąją dvasią iš ten atsisakytų šventosios dvasios. Ir galbūt čia ir yra ta didžiausia nuodėmė prieš šventąją dvasią. Ir dar daug būtų galima pasakyti apie šventosios dvasios veikimą. Šventosios dvasios veikimą pasaulyje, šventosios dvasios veikimą bažnyčioje, šventosios dvasios veikimą žmoguje. Bazilius apie tai užsimena ir parodinamas, kad konkrečiai pagal tą krikščioniškąją patirtį, pagal šventąjį raštą, šventoji dvasia yra tikras Dievas. Tai yra tikras Dievas ir trejybinis asmuo, atskiras asmuo. Ir Bazilijaus nuopelnas šventosios dvasios teologijai, šventosios dvasios dieviškumui yra be galo didelis. Jei Nikėjos visuotinis susirinkimas 325 metais paminėjo, kalbėdamas apie šventąją dvasią, pasakė, kad tikime į šventąją dvasią ir perėjo prie kito punkto, tai Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas 381 metais skelbia, kad tikime į šventąją dvasią viešpatį ir gaivintoją, kylančią iš tėvo, kuri su tėvu ir sūnumi kartu garbinama ir šlovinama, kuri kalbėjo per pranašus. Ir Grigalius Nazianzietis, Bazilijaus draugas, kuris dalyvaus Konstantinopolio visuotinėme susirinkime, ir kiti Konstantinopolio susirinkimo tėvai pabrėž, kad tai, ką skelbė Bazilijus ir susirinkimo tėvai ir puikiausiai atspindėjo. Atspindėjo ir įvedė į tikėjimo išpažinimą. Bet tai nėra naujas tikėjimas, tai yra tikėjimas apreikštas Naujajame Testamente Jėzuje Kristuje ir to tikėjimo turinio gilinimas. Yra vienas Dievas trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, jam garbė per amžius. Amen. Su jumis bendravo brolis dominikonas Saulius Rumšas. Iki malonaus Marijos radijo klausytojai.
Girdėjote laidą Akademija.
Thank you. Santo Spirito.